Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se Azerbajxhani duhet të shmangë politizimin e sulmit të hidhur të armatosur ndaj ambasadës së këtij vendi në Teheran, sulm që ndodhi në fund të muajit të kaluar. Të flasësh me mediat për të paraqitur interpretime jo ligjore të këtij incidenti nuk është një veprim konstruktiv në rrugën e hetimit ligjor dhe gjyqësor të rastit, tha në një deklarat të dielën Naser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Është më mirë të shmanget çdo paragjykim, politizim dhe promovim i kësaj çështje, shtoi ai. Me 27 janar, një sulmues hyri në ambasadën e Azerbajxhanit në Teheran, duke mbajtur një armë zjarri dhe filloi të qëllonte. Nga sulmi u vra shefi i shërbimit të sigurisë ambasadës dhe u plagosën dy rojet të ambasadës. Personi i armatosur pretendoi se gruaja e tij vizitoi ambasadën e Azerbajxhanit në prill 2022 dhe nuk u kthye më, duke e lënë atë të frustruar. Pavarësisht nga përpjekjet e Iranit për të sqaruar çështjen, presidenti Azer Ilham Aliyev urdhëroi evakuimin e ambasadës dy ditë më vonë. Duke folur me gazetarët në marginat e konferencës së sigurisë në Munich të shtunën, Aliyev pohoi se entitetet të lidhura me qeverinë iraniane ishin të përfshira në këtë sulm. Normalizimi i marrëdhënieve me Iranin varet nga një hetim transparent që do të sjellë para drejtësisë autorët e sulmit, tha presidenti Azerbajxhanit. Duke reaguar ndaj pretendimeve të presidentit të Azerbajxhanit, Kanani tha se zyrtarët iranian kanë thënë her pas here se rasti po kalonte procedurat e tij ligjore dhe se ajo që u publikua deri më tani për incidentin ishin deklaratat e qarta të personit të armatosur. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi se të gjitha aspektet e këtij incidenti tragjik janë nën hetim të plot. Ai shprehu edhe një herë gatishmërinë e Iranit për të dhënë rezultatet e hetimit Azerbajxhanit, duke shtuar: ne kemi besim se në një atmosferë bashkëpunimi dhe një qasje konstruktive, zyrtarët Azer do të marrin përgjigjet e nevojshme në lidhje me të gjitha paqartësit dhe pyetjet në mendit e tyre. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ka shprehur mirënjohjen e tij ndaj qeverisë dhe kombit iranian për mbështetjen bujare për Turqinë, pas një tërmeti masiv që vrau 10 ramira njerëz dhe la shumë të tjerë në nevoj për strehim dhe ndim. Çavuşoğlu kreu një vizit në spitalin fushor të ngritur nga ushtria iraniane në qytetin e goditur rënd Adjaman në juglindje të Turqisë, një spital i cili po ofron trajtim mjekësor dhe shërbime të ndryshme për viktimat e tërmetit. Gjatë takimit, ministri i jashtëm turk u takua me kreun e Departamentit të Shëndetësisë dhe Mjekësisë të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, dr. Habib Sadr, dhe u informua për aktivitetet dhe shërbimet e objektit mjekësor iranian. Shefi i diplomacisë turke vlersoi ndihmën humanitare të Iranit për viktimat e tërmetit dhe i uroi qeverisë dhe popullit të Iranit shëndet dhe sukses. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë së Iranit njoftoi vendosjen e 63 punojësve të ekipeve për kërkim shpëtim të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi. Dy tërmete me magnitud 7.5 dhe 7.8 të shkallës Richter goditën të hënën e kaluar 10 provinca jugore të Turqisë. Sipas vlerësimeve paraprake, këta tërmete të tmerrshëm i kanë shkaktuar Turqisë një humbje financiare prej 84 miliard dollar. Statistika tregon se numri të vdekurve nga tërmetin në Turqi ka arritur në më shumë se 40.000 persona. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se General Brigade Kiomars Heydari, komandanti i forcave toksore të ushtrisë Iranit, deklaroi se në një nga kampet në qytetin Ajaman të Turqisë janë vendosur 63 efektiv të ushtrisë për të kryer misione humanitare. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë së Iranit në një takim me familjet e efektivëve të ushtrisë të dërguar në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi, duke shpjeguar veprimet dhe misionet humanitare të ekipeve ushtarake të Iranit në zonat e prekura nga tërmeti, shtoi: duke marrë parasysh ndodhjen e tërmetit në Turqi, veprimet humanitare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit po vazhdojnë në këtë vend. General Brigade Heydari gjithashtu shtoi: forcat toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit janë gjithmonë të gatshme të veprojnë në situata të vështira dhe në kriza të tilla humanitare për të ofruar shërbim dhe ndihmë për njerëzit në nevojë. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka akuzuar Washingtonin për komplot për të demonizuar Moskën dhe për të nxitur krizën në Ukrainë me akuzat për krime kundër njerëzimit. Ne i konsiderojmë insinuata të tilla si një përpjekje të paprecedent për të demonizuar Rusinë në kuadrin e luftës hibride të nisur kundër nesh, tha të dielën ambasadori rus në Washington Anatoli Antonov në një deklaratë në platformën e mesazheve Telegram të ambasadës ruse. Zvendës presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kamala Harris, duke folur në konferencën vjetore të sigurisë në Munich të shtunën, e akuzoi Rusinë për kryerjen e krimeve kundër njerëzimit gjatë operacionit ushtarak të saj gati një vjeçar kundër Ukrainës dhe u zotua se Moska do të mbajë përgjegjësi për veprimet e saj. Antonov vuaj në dukje se nuk ka dyshim se qëllimi i sumeve të tilla nga Washingtoni është të justifikoj veprimet e veta për të nxitur krizën ukrainase. Gjithashtu në një takim të këshillit të sigurimit të organizatës së kombëve të bashkuara, ambasadori rus në kombët e bashkuara Vasili Nebenzia akuzoi perëndimin për nxitjen e rusofobisë së thellë, duke thënë se Rusia nuk kishte zgjidhje tjetër përveç luftës. Ne nuk kishim zgjidhje tjetër përveç se të mbronim vendin ton, të mbronim atë nga ju, të mbronim identitetin dhe të ardhmen ton, tha Nebenzia në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Duke ju drejtuar ambasadorëve perëndimorë, ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, shtoi: ju e dinit shumë mirë se procesi i Minskut për ju është vetëm një perde për të riarmatosur regjimin e Kievit dhe për ta përgatitur atë për luftë kundër Rusisë në emër të interesit tuaj gjeopolitik. Kryetarja e Komisionit Europian tha se Bashkimi Europian po kërkon një bashkëpunim të ngushtë me industrinë e tij të mbrojtjes për të përshpejtuar prodhimin e municioneve të nevojshme në Ukrainë dhe gjithashtu për të rimbushur arsenalin e vendeve europiane që është boshatisur nga municionet dhe pajisjet. Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se Ursula von der Leyen, kryetarja e Komisionit Evropian, në konferencën e sigurisë së Munihut sugjeroi gjithashtu që Bashkimi Evropian të bëjë atë që bëri gjatë epidemisë koronavirusit dhe shtoi: ne për shembull mund të konsiderojmë marrëveshje të avancuara blerje për armatimet. Konsideroni se kjo do të lejoj industrinë e mbrojtjes së Bashkimit Evropian të investojë në linjat e prodhimit për të operuar më shpejt dhe për të rritur shpërndarjen e municioneve dhe armatimeve. Edhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian u kërkoi antarëve të bllokut të rrisin dhe përshpejtojnë mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Josep Borrell tha sot në konferencën e sigurisë në Munich se çështja kryesore dhe më urgjente gjeopolitike e Evropës është armatosja e Ukrainës. Shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian tha se është koha që të gjithë udhëheqësit evropian që po thonë se Ukraina duhet të mbizotërojë në luftë të kalojnë nga fjalët në vepra. Zelenski dhe Ukraina sit po marrin shumë duartokritje, por pak municione. Ky është një paradoks. Atyre u duhen më pak duartokritje dhe më shumë furnizime me armatime. Ukraina sit po luftojnë, po paguajnë një çmim të lartë me jetët e tyre. Kjo luftë po ndodh në tokën evropiane duke prekur sigurinë tonë dhe atë globale, tha shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. A i shtoi se Evropës i është dashur shumë kohë për marrjen e vendimeve kritike, si që është marrveshja e muaj të kaluar për të furnizuar Kievin me tanke luftarake. Pas dërgimit të armëve të avancuara duke përfshirë tanke në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani po kërkojnë të dërgojnë edhe avionët luftarak në luftën në Ukrainë. Gazeta Politico raportoi se generali më i lartë amerikan në Evropë u tha ligjvënësve amerikan se dërgimi i pajisjeve të avancuara perëndimore në Ukrainë ndërto avionët F-16, dronët dhe raketat me rrezë të gjatë mund të ndihmojnë Kievin të kontrolloj qiejt dhe të forcoj mbrojtjen e ti kundër Rusis. Si pas burimeve të mirë informuara, Christopher Cavalli, komandanti i qendrës komanduese të Shteteve të Bashkuara në Evropë, në një takim me dyert të mbyllura ku morën pjesë më shumë se 10 senatorë dhe antarë të dhomës së përfaqësuesve, ju përgjigj pozitivisht një pyetje nëse avionët luftarak F-16 do të ndihmonin Ukrainën të fitonte kundër Rusisë. Cavalli ka thënë se Ukraina ka nevojë për raketa me rrezë të gjatë për të lejuar forcat e saj të sulmojnë nga larg pozicionet ruse. A ju tha ligjvënësve amerikanë të pranishëm në konferencën e sigurisë në Munich se Washingtoni dhe aleatët e ti duhet të dërgojnë armët më të avancuara në Ukrainë? Këto armë përfshin avion, dron dhe raketa me një rreze prej më shumë se 100 kilometrash dhe këto armë e vendosin Kievin në një pozitë më të mirë për të shtyrë forcat ruse. Generali amerikan gjithashtu beson se Ukraina ka nevojë për pajisje dhe armë të avancuara për të përballuar këtë luftë të ashpër. Deklaratat e këtij generali amerikan bëhen ndërkohë që në rajonin transatlantik është intensifikuar debati për t'i ofruar avion të avancuar Ukrainës. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka kërkuar prej kohësh avion dhe beson se pilotët Ukrainas kanë aftësi të mjaftueshme për të stërvitur dhe për të kontrolluar avionët e prodhimit perëndimor. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe disa lider të tjerë europian nuk e kanë pranuar këtë kërkesë të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kanë thënë se në fazën aktuale të luftës sigurimi i tankeve dhe i artilerisë është më i rëndësishëm. Ministria e punëve të jashtme të Kinës paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të shmangin ndërhyrjen në çështjen e Tajvanit dhe të ndalojnë çdo vizitë zyrtare dhe shkëmbim ushtarak me ishullin separatist të Tajvanit. Sipas gazetës Global Times, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës Wang Wenbin ditën e shtunë deklaroi: Kina i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës angazhimin e liderit të saj të lartë për të mos mbështetur separatistët që favorizojnë pavarësinë e Tajvanit dhe për të ndaluar çdo takim zyrtar dhe shkëmbim ushtarak me ishullin e Tajvanit, si edhe për të shmangur ndërhyrjen në çështjen e Tajvanit ose krijimin e faktorëve të rinj të tensionit mes Kinës dhe Tajvanit. Deklaratat e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme kineze u bën pasi gazeta Financial Times raportoi se Michael Chase, zyrtari më i lartë i Pentagonit përgjegjës për sektorin e Kinës, planifikon të vizitoj ishullin e Tajvanit në ditët në vijim. A i tha se Chase do të jetë zyrtari më i lartë i mbrojtjes amerikane që do të vizitoj ishullin që nga viti 2019. Marrëdhëniet Kinë-Amerikë janë të tensionuara për shkak të kërcënimeve të Pekinit kundër Tajvanit dhe manifestimit të forcës ushtarake kineze në detin e Kinës jugore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni i Iranit, mrekullia hyjnore. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju përgëzojmë për ardhjën e ditëve të bekuara të 10 ditëshit të Fajrit. Për këtë rast të veçantë kemi përgatitur programin e titulluar Revolucioni iranian, mrekullia hyjnore, të cilën ju ftojmë ta ndiqni në vazhdim. Dëgjues, përshëndetje. Gjejmë rastin t'ju shprehim përgëzimet tona për ardhjen e 10 ditëshit të Fajrit. Me rastin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, kemi përgatitur një emision të quajtur Revolucioni i Iranit, mrekulli hyjnore. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Disa prej ajeteve të Kuranit shprehin traditat dhe mësimet hyjnore. Në gjuhën e fes, tradita hyjnore është rrjedha e vullnetit të urtë të Zotit në sistemin e eksistencës, bazuar në mësimin hyjnor, dukuritë e botës së krijimit ndjekin rrugën e tyre revolucionare, bazuar në ligje specifike. Kurani famullart i përmend këto ligje si tradita hyjnore, të cilat janë të fiksuara dhe nuk ndryshojnë. Këto ligje nuk kanë të bëjnë vetëm me dukurit natyrore, por përfshin edhe jetën individuale dhe shoqërore të njerëzve. Ashtu siç fakti që Zoti i ndihmon profetët e tij, ose fakti që Zoti është i drejtë dhe kurrë nuk i bën padrejtësi robërve të tij. Ajeti 54 i surës Al-Imran është një nga ajetet që i referohet një prej traditave hyjnore, ku thotë se plani i armiqve të së vërtetës është i dobët dhe i dështuar kundrejt planit të Zotit. Ky ajet është ndër ajetet që i referohen planit për të vrarë profeti Isajin alayhiselam nga një grup hebrejsh. Ky grup madje caktoi një shpërblim për burgosjen dhe arrestimin e profetit Isajit, paqja qoftë mbi të, dhe përgatiti kushtet për vrasjen e tij. Zoti në ajetin 54 të surës Al-Imran thotë: "E ata, jehuditët, i kurdisën një dredhi, vrasjen e Isajit. Allahu ju kundërvu dredhisë së tyre. Allahu është asgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi." Shpëtimi i profetit Isajit ishte rezultati planit të Zotit kundër planeve të armiqve. Ajeti na kujton se krijuesi i gjithësisë është kërkuesi dhe përcaktuesi më i mirë i zgjidhjes. Duke parë se çfarë ka kaluar revolucioni islamik i Iranit dhe duke marrë parasysh sasinë e komploteve dhe ligësive të armikut kundër tij, fakti që ky revolucion është i gjallë dhe dinamik është më shumë si një mrekulli. Ajeti është komentuar dhe përmendur vazhdimisht nga udhëheqësit e revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei në mposhtjen e planeve të armiqve kundër revolucionit islamik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në vitet e fundit të sundimit të regjimit Pahlavi, për shkak të pushtetit të shahut dhe mbështetjes së vendeve të fuqishme për qeverinë e tij, raportet e agjensive të inteligjencës amerikane CIA, regjimit sionist Mossad dhe madje dhe organizatës e inteligjencës dhe sigurisë së shahut SAVAK tregonin për stabilitetin politik të Iranit. Irani u quajt elementi i stabilitetit dhe shfaqja një kryengritje popullore kundër qeverisë konsideroje pamundur. Megjithatë, në mes të mosbesimit dhe duke marrë parasysh historinë e pakënaqësisë së popullit dhe protestave kundër regjimit Pahlavi, shkëndija e revolucionit filloi në qytetin Qum në dej të vitit 1356, sipas kalendarit diellor. Pas kësaj, lëvizjet protestuese popullore u formuan me radhë në qytete të ndryshme, dhe në fund, 13 muaj më vonë, në shkurt të 1357, ato çuan në fitoren e revolucionit islamik. Shumë revolucionar nuk e imagjinonin se do të ishte e mundur të rrëzohej qeveria e fuqishme e shahut brenda pak muajsh, vetëm përmes demonstratave dhe mbajtjes së tubimeve. Vetëm në 3 ditët e fundit që çuan në fitoren e revolucionit, kur populli shpëtoi jetën e revolucionarëve të forcave ajrore, populli mori në dorë magazinat e armëve. Me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, njerëzit morën përgjegjësinë për sigurinë e qyteteve dhe parandaluan çdo grua shteti kundër revolucionit. Mbajtja e referendumit dhe pjesëmarrja e madhe e popullit për miratimin e qeverisë së Republikës Islamike dhe miratimin e kushtetutës u bë më pak se 3 muaj më vonë. Konsolidimi i themeleve të sistemit të Republikës Islamike në mesin e planeve të gjëra të fuqive lindore dhe perëndimore për ta futur vendin në kaos, zbatimi konkret i premtimit të Zotit për besimtarët, të cilëve ai u ka premtuar në formë të pashmangshme ndihmën e tij. Zoti në fund të ajetit 47 të surës Rum thot: "Ne, edhe para teje, popujve të tyre u dërguan pejgamber, dhe ata u erdhën atyre me argumente të qarta, e kundër atyre që bën krim. Ne ndërmorëm masa ndëshkuese. Obligimi ynë ishte të ndihmojmë besimtarët." Sa herë që lëvizja e një populli dhe një kombi kundër shtypjes dhe përvendosjen e drejtësisë bazohet në motive hyjnore dhe në qëllimin për realizimin e vlerave hyjnore, Zoti e ka konsideruar të detyrueshme ndihmën ndaj tyre. Ne e vëmë re këtë traditë hyjnore edhe një herë në dështimin e sulmit ushtarak të regjimit Baath të Irakut ndaj Iranit. Me mbështetjen e të gjithë vendeve të fuqishme evropiane, Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, Sadami e imponoi një luftë të pabarabartë Republikës Islamike të Iranit në kohën kur ky vend ishte në kulmin e problemeve të brendshme të popullit. Në ato vite sulmet e armiqve të revolucionit islamik nuk kufizoheshin vetëm në luftë. Në agjendën e grupeve të lidhura me perëndimin u përfshi dhe vrasja e zyrtarëve të lartë të vendit. Në më pak se 4 muaj, presidenti, kryeministri, kreu i drejtësisë dhe shumë deputete e ministra u vranë nga anëtarët e organizatës MEK, hipokritët. Secila prej këtyre ngjarjeve në çdo vend tjetër mund të destabilizonte sistemin e tij politik, por populli e tregoi dashurinë e tij për revolucionin islamik dhe ruajti atë duke përkrahur imamin, duke qenë më i pranishëm në frontet e luftës e duke duruar vështirësitë. Sa herë që armiqti kanë shtuar sulmet e tyre kundër revolucionit islamik, ata gjithmonë kanë marrë një përgjigje edhe më dërmuese nga populli. Sipas liderit të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, armiku donte të destabilizonte vendin, donte të merrte paqen, stabilitetin dhe rehatin nga kombi iranian. Përkundrazi, Zoti i madhëruar kundrejt sulmit të armikut, tha një zgjidhje të kundërt e pikërisht atë që është mposhtja e planeve të armiqve të revolucionit islamik, falëmbrojtjes dhe ndihmës së shenjtë. Kombi falëmbrojtjes së lavdishme e cipara dhe është bërë edhe më i gatshëm. Ky është komplot i armiqve arrogant, nuk funksionoi kundër popullit të Iranit. Me përfundimin e luftës së regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, si çdo luftë në çdo vend, shpejtësia e rritjes dhe ndërtimit në vend u rrit. Por problemet dhe vështirësitë nuk u paksuan. Ndërsa rrënjët e revolucionit u forcuan, plani i armiqve të brendshëm e të jashtëm për të mposhtur revolucionin islamik gjithashtu u zgjerua. Vitet e fundit, embargoja ekonomike ndaj Iranit, e cila kishte filluar kundër popullit iranian që nga fitoria e revolucionit islamik, arriti kulmin. Vetë zyrtarët amerikanë referohen embargos si sanksione paralizuese, por që dështuan me rezistencën e popullit. Disa zyrtarë amerikane kanë pranuar dështimin skandaloz dhe të rënd të këti plani. Senatori demokrat, Chris Murphy, në një mesazh në Twitter shkroi: "Sanksionet e presionit maksimal kundër Iranit nuk funksionuan. Sabotimi dhe atentati nuk funksionuan. Një luftë me Iranin gjithashtu nuk do të funksionoj. Armiku në çdo epokë ka kërkuar metoda të reja, mënyra të reja dhe truke të reja. Një nga komplotet e fundit e cila është shumë më e gjerë se e kaluara, është lufta e kombinuar e armikut kundër revolucionit islamik, që u zbatua disa muaj më parë. Në këtë luftë, Amerika, regjimi sionist dhe disa fuqi tinzare të Evropës dhe disa grupe që kundërshtojnë revolucionin islamik krijuan kushte për të sulmuar kombin iranian. Me një luftë të fortë mediatike, ata në mendjet e audiencës së tyre u përpoqën të formojnë një imazh se Irani është i pasigurt dhe me gënjeshtra u munduan të mashtrojnë ata. Intensiteti i këtyre sulmeve në rrjetet mediatike dhe hapësirën virtuale ishte i atill sa që shqetësoi disa dashamirës të revolucionit islamik, edhe jashtë kufinve të vendit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në fushën ushtarake, ata me anë të grupeve vandale dhe të varura u përpoqën të fusnin në vend të gjithë llojet e armëve luftarake për t'i përdorur në trazira. Por shumë prej këtyre armëve u zbuluan dhe u konfiskuan nga agjentët e sigurimit dhe ato ushtarak të vendit. Trazirat e shkatërrimet e bëra nga rebelët, djegja dhe dëmtimi i pronave publike dhe i njerëzve, vrasjet, trajnimi i rebelëve dhe organizimi i tyre nga media dhe rrjetet virtuale të mbështetura nga qeveritë perëndimore për të provokuar dhe krijuar pakënaqësi publike, ishin tregues të faktit se trazirat dhe krijimi i kaosit ishte i planifikuar. Aktivitetet intensive diplomatike të vendeve perëndimore, veçanërisht Gjermanisë, Francës, Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara kundër Republikës Islamike të Iranit në maskën e mbrojtjes së të drejtave të grave apo të drejtave të njerëzit u bën në formë të paprecedent, por Republika Islamike e Iranit mbeti e vendosur dhe e qëndrueshme kundër të gjithë këtyre sulmeve, e kështu dështoi dhe komploti i fundit i armiqve të saj. Projektimi të gjithë këtyre sulmeve nga armiqt kundër revolucionit islamik tregon se revolucioni islamik i Iranit është ende i gjallë dhe se ai lëviz në drejtim të qëllimeve të tij, duke refuzuar fuqitë botërore e duke ruajtur pavarësinë e tij. Sipas udhëheqësit të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, nëse dikush mendon se komploti armikut është i mjaftueshëm për të sulmuar sistemin, ai ka bërë një gabim të madh. Armiku komploton. Sistemi islam gjithashtu merr masat kundër komplotit. Ata planifikojnë dhe Zoti po ashtu kërkon zgjidhje, e Allahu është më i miri prej atyre që kërkojnë zgjidhje. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Industria e gazit në Iran. Në bazë raportit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në vitin 2016, Irani me prodhimin e 190 miliard metër kub gaz është prodhuesi i tretë më i madh i gazit në botë. Irani, për shkak se posedon burimet më të mëdha të rezervave të gazit natyror në botë, është pozicionuar në pozitën e parë në botë. Që me fillimin e dekadës së 7 të shekullit të 20, gazi natyror në mesin e burimeve të ndryshme të energjisë ka tërhequr në masë të madhe vëmendjen e ekspertëve të ekonomisë së energjisë edhe në mesin e energjive që përdoren në botë. Gazi natyror ka një rol shumë të rëndësishëm. Shtimi i popullsisë, zhvillimi i teknologjisë në sektorë të ndryshëm, të prodhimit dhe zhvillimit të shkencave përkatëse me energjinë, si dhe zgjerimi i tregjeve të konsumit, janë prej faktorëve të rëndësishëm të cilët kanë shtuar vëmendjen ndaj gazit natyror si një prej karburanteve më të mira në shportën botërore të energjisë. Gjatë dekadave të fundit, kërkesa e tregjeve botërore të energjisë është zhvilluar me prirjen drejt lëndëve djegëse me ndotje sa më të vogla për ambientin jetësor. Gazi natyror në krahasim me lëndët e tjera djegëse fosile, siç është thëngjilli dhe nafta, ka sasi shumë më të vogël të ndotjeve në ambient. Në çdo njësi të energjisë të fituar nga gazi natyror, rreth 24% në krahasim me naftën e papërpunuar dhe 42% në krahasim me thëngjillin, prodhohen më pak gazra ndotëse nga gazi natyror për ambientin jetësor, ndërkohë që sasia e energjisë së prodhuar nga gazi është shumë më e madhe. Gazi natyror është prej burimeve më të rëndësishme në prodhimin e energjisë elektrike dhe kërkesa për këtë energji të pastër, energjinë elektrike, është duke ushtuar çdo ditë më tepër. Në bazë të studimeve të bëra, përdorimi i gazit natyror në prodhimin e energjisë elektrike gjatë viteve 2007-2035 do të rritet me një nivel prej 1.2%, ndotje më pak dhe shpenzime më të ulta për investim. Elasticiteti operativ dhe elasticiteti më i madh i gazit natyror e kanë shndruar gazin natyror në një burim shumë tërheqës të energjisë. Studimet tregojnë se në vitin 2015 në botë janë konsumuar mbi 3.500 miliard metër kub gaz natyror, që në krahasim me vitin 2000 tregohet një rritje me mbi 41%. Zbulimi i gazit natyror daton që nga mijëra vite më parë. Në bazë të dëshmive dhe dokumentave historike, kinezët në 3000 vite më parë kanë nxjerr gazin natyror nga një thellësi prej 300 deri në 600 metra nga toka dhe e përdorin atë për të avulluar ujin e kripës. Sipas dëshmive historike, persianët e lashtë kanë përdorur naftën dhe gazin natyror në forma primitive dhe në mënyrë të rastësishme. Në të kaluarën, për shkak se disa prej shtresave non toksore në thellësi jo shumë të madhe të tokës nxirrnin jashtë lëndë naftore me erozion të tokës ose si rezultat i lëvizjes së shtresave të tokës dhe kështu krijoi fenomeni i zjarrit natyror në këto zona. Mbetjet e objektit të faltore së Zoroastrizmit në afërsi të rajonit Masjid Suleiman dhe faltoria e Zoroastrizmit Azargashasp në Azerbajxhan janë prej vendeve të cilat tregojnë se për të mbajtur gjallë zjarri në përfaltoret e tyre, kanë përdorur fenomenet e zjarrit natyror ose të ndezjes që krijoheshin si rezultat i fenomeneve për të cilat folëm më lart. Gazi natyror ose metani, CH4, është hidrokarboni më i thjesht dhe me konsumimin më të lartë në mesin e zinxhirit të hidrokarboneve. Gazi është një lloj i lëndëve djegëse fosile. Në formën e gazit që zakonisht ka rrezik të nivelit më të ulët për ambientin jetësor në krahasim me lëndët e tjera djegëse fosile, dhe në këtë mënyrë konsiderohet dhe prepurimeve rinovuese të energjisë. Sot gazi natyror është një prej lëndëve djegëse të zakonshme për konsumin industrial dhe shtëpiak, i cili përdoret në përmasa të mëdha dhe parashikohet që në dekadat e ardhshme përdorimi i gazit natyror të zgjerohet edhe më shumë. Në bazë të raportit të kompanisë së naftës së Anglisë, British Petroleum, i cili është publikuar me titull Një vështrim mbi statistikat e energjisë së botës në vitin 2017, thuhet: Në vitin 2016, prodhimi i gazit natyror ka shënuar rritje të konsiderueshme dhe në mënyrë mesatare ka arritur në më shumë se 3500 miliard metër kub. Kjo shifër në krahasim me atë të një viti më parë, do të thotë viti 2015, tregon një rritje me 21 miliard metër kub në prodhimin botëror të gazit natyror. Në bazë të raportit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në vitin 2016, Irani, duke prodhuar 190 miliard metër kub gaz natyror, është prodhuesi i tretë më i madh në botë i gazit natyror. Vlen të theksohet se Irani, nga aspekti i posedimit të burimeve më të mëdha të rezervave të gazit natyror në botë, pozicionohet në vendin e parë në botë. Nga 188 trilion metër kub të rezervave të gazit natyror në botë, rezervat e vërtetuara të gazit natyror të Iranit janë 34 trilion metër kub, që përbojnë 18% të të gjithë rezervave të gazit natyror në botë. 51% të të gjithë rezervave të gazit natyror në lindjen e mesme dhe 40% të gjithë rezervave të gazit natyror të vendeve eksportuese të naftës OPEC. Rezervat e gazit natyror të Iranit në fushat e gazit ekzistojnë në kapsulat naftore ose së bashku me naftën në fushat naftore.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Kompania kombëtare e gazit të Iranit, si një prej kompanive me kredibilitet të madh në fushën e veprimtarive përkatëse me industrinë e gazit në botë dhe përgjegjëse kryesore e industrisë së gazit të Iranit, është themeluar në vitin 1966. Kjo kompani, duke marrë parasysh politikat e mëdha të sektorit të energjisë në Iran, ka përcaktuar objektivat e veta për përdorim sa më të mirë të gazit natyror, si një prej boshteve të zhvillimit për sigurimin e lehtësisë dhe mirëqenies së qytetarëve, për zhvillimin e industrisë, për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe për mbrojtjen e gazit natyror si një prej pasurive kombëtare dhe për rritjen e çdo dite më tepër të rolit të këtij burimi të energjisë në shportën e energjisë së vendit. Prej detyrave të kompanisë kombëtare të gazit e Iranit është sigurimi i lëndëve djegëse të industrive, centraleve dhe sektorëve tregtar dhe shtëpiak. Aktualisht mbi 73 mijë njësi industriale të Iranit e sigurojnë energjinë e vetë nevojshme nga gazi natyror, dhe mbi 70% e familjeve fshatare dhe 95% e familjeve në zonat urbane ndodhen në mbulimin e rrjetit të gazsjellësit të Iranit. Në Iran, prodhimi ditor i gazit natyror është mbi 800 milion metër kub, i cili përdoret për konsum në njësitë industriale dhe petrokimike, në centralet e energjisë elektrike, në industri vendore për furnizimin e pusteve të naftës, për konsumim shtëpiak, për eksport në vendet fqinje dhe tregjet ndërkombëtare, dhe në bazë të llogaritjeve të vitit 2011, në Iran janë regjistruar mbi 42 fusha gazi dhe mbi 92 rezervuar të gazit natyror. Nga fushat e gazit natyror në Iran mund të veçohet fusha e gazit Agajari, Parsi Verior, Tabnak, Khayam, Hanigran, Dalan, Reham, Sarhun, Sefid, Bahun, Shaul, Faru, Kamahun, Kongan, Kish, Mobarek, Nar, Halegan, Hengam dhe Hamun. Fushat e naftës dhe gazit natyror të Iranit ndodhen në një sipërfaqe të gjerë të territorit të Iranit, duke përfshirë ujrat jo të thella në gjirin Persik e deri tek ujrat e thella në liqenin Kaspik, si dhe në rajone toksore. Aktualisht Irani, duke marrë parasysh burimet e njohura sipas normave, është vendi që posedon rezervat më të mëdha të naftës dhe gazit në botë. Sigurisht që studimet në fushën e rezervave të panjohura, të burimeve të naftës dhe gazit dhe hidrateve të gazit akoma nuk kanë përfunduar në mënyrë të specializuar. Sipas disa studimeve të pakonfirmuara zyrtarisht, thuese në disa pjesë të territorit të Iranit ekzistojnë rezerva të mëdha të hidrateve të gazit, të cilat janë më të mëdha se rezervat e gazit natyror. Irani është prej vendeve të cilat kanë edhe shumë fusha dhe rezervuar të përbashkët të naftës dhe gazit natyror, që natyrisht këto fusha janë të përbashkëta me vendet fqinje. Nga 28 fusha të përbashkëta të naftës dhe gazit i Iranit me vendet fqinje, janë 18 fusha naftore, 4 fusha të gazit natyror dhe 6 fusha të cilat kanë edhe rezerva të naftës dhe të gazit natyror në një vend. Fushat e përbashkëta të naftës dhe gazit e Irakut janë të përbashkëta me Kuvajtin, Katarin, Republikën e Azerbajxhanit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabin Saudite, Irakun dhe Turkmenistanin. Disa prej fushave të përbashkëta të gazit natyror të Iranit janë fusha Selman e përbashkët me Arabin Saudite, Mobarek e përbashkët me Emiratet e Bashkuara Arabe, Hengam e përbashkët me Omanin, Bifars e përbashkët me Arabin Saudite, Gonbadeli e përbashkët me Turkmenistanin dhe Parsi Jugor e përbashkët me Katarin. Fusha e gazit natyror Parsi Jugor është një prej fushave të përbashkëta dhe fusha më e madhe e pavarur e gazit natyror në botë, e cila ndodhet në zonën kufitare të përbashkët të Iranit dhe Katarit dhe në ujrat e gjirit Persik. Thuhet se kjo fushë naftore dhe e gazit natyror ka kapacitetin e duhur për të siguruar energjinë e nevojshme të 10% të gjithë popullsisë rruzullit toksor. Fusha e madhe e gazit natyror Parsi Jugor, që në pjesën e vendit të Katarit njihet me emrin Gombadi Verior, me sipërfaqe rreth 9700 km2, përmban në vetvete 8% të gjithë rezervave të gazit natyror në botë. 3700 km nga sipërfaqja e kësaj fushe të gazit dhe naftës ndodhen ujrat territoriale të Iranit, dhe kjo sipërfaqe përmban në vetvete rreth gjysmën e rezervave të gazit të Iranit. Rezervat e gazit natyror në këtë pjesë të fushës së Parsit Jugor përbojnë rreth 14 trilion metra kub gaz, së bashku me 18 miliard fuqi kondensat gazi. Irani nxjerr më shumë se 500 milion metra kub gaz natyror në ditë nga fusha e përbashkët e Parsit Jugor për të përmbushur kërkesën në rritje për gaz natyror. Injektimin e gazit në fushat e naftës, prodhimin e LNG-s dhe eksportin e gazit dhe kondensatës së gazit si furnizim për njësitë e industrisë petrokimike. Duke patur parasysh se gazi i Iranit eksportohet në dy mënyra, duke përdorur tubacionet edhe në formën LNG, në politikat e eksportit të gazit e Iranit, përparësi u jepet vendeve fqinje. Arsyeja këtij prioriteti është mënyra e eksportimit dhe transferimit të gazit, duke patur parasysh eficiencën ekonomike të kësaj mënyre të eksportit. Aktualisht vendeve të Turkmenistanit, Turqisë dhe Armenisë janë ndërimportuesit e gazit iranian, si dhe disa vende të tjera të rajonit si Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgjia, India dhe Afganistani janë gjithashtu ndër aplikuesit për importimin e gazit natyror të Iranit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.